zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri dano, ongi etorri, aste berri bat, ona, zinema uneak irrati saiora, zuei zinema eta telesaien mundua hurbiltzeko modu ezberdin honetara. Bueno, eta gabon jai egun hauen erdian gaudelarik, ba, astenetako saioa ezberdina izango da guztiz. Ta nolakoa ba, kasu honetan pasaden asteko saio berezian estreinaldiak birpasatu ba genitun, kasu honetan ba, sinemaren, musikaren inguruko saio berezi bat egingo dugu. Gure gaurko saiorako pelikula ezberdinak hautatu ditugu eta beraien inguruko abesti bat. Eta az gaitezen, ba, kasu honetan, 2006an estreinatu zen pelikula batekin, Dreamgirls. Dreamgirls, Bill Condon zuzendariaren gidaritzapean, eta Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Danny Glover, Eddie Murphy eta Jennifer Hudsonekin, ba, musikal bat izan zen Kriston arrakastarekin. Eta, bueno, ba, pelikula honen inguruan, Patient abestia aukeratu dugu, 2007ko Oskarretan ba, izendapena lortu zuena. Adi egon zen eta abeslea sinestea zaila bada ere, Eddie Murphy da eta.
How long will it be? When will come the morning? Drive the night away. Tell me when will come the morning of a brighter day? Yeah. Oh, patience, little sister.
Yeah.
gitarrez eta sentimenduz beteriko abestia dudarik gabe Patient Out, Dreamgirls pelikularen Patient Out, estatu batuetan, ba, irurogeita margarren amarkadetan bizi zen gatazka sozialaren ingurukoa. Baina utz dezagun, gatazkak alde batera eta gozen pelikula beste musikal batekin, indarrez beterikoa ere bai, baina sentimendu gehiago duena amodioaren inguruko musikal bat, kasu honetan, Moulin Rouge, 2001 estrenatutako pelikula, Baz Luhrmann, australiarraren gidaritzapean, eta, bueno, ba, Ewan McGregor, edota Nicole Kidmanekin. Ta ze abesti aukeratu dugu pelikula honen inguruan, ba, zinemaren mito bat modan jarri zuen abesti bat. Gizonak rubiak nahiago dituzten pelikularen Diamonds Are a Girl Best Friend-en moldaketa bat, eta kasunetan Moulin Rouge pelikulan Nicole Kidmanen ahotsetik entzungo duguna. The French are glad to die for love. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier, cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. That I saw or else no dice.
He's your guy when stocks are high, but beware when they start to sell. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best.
Let's make love. Yes.
Gabe pelikula honetan Nicole Kidman abeslari ona zela frogatu zuen, eta ba, garai berean gainera Robbie Williams abeslearekin bikoteka ba, beste abesti bat grabatu zuen, kasu honetan Frank Sinatraren Something Stupid, oso gomendagarria eta halako musika gustoko baduzue. Baina ut dezagun Moulin Rouge eta Nicole Kidman alde batera, eta goazen pasaden mendera eta musika diskoa modan zegoen garai horretara, eta kriston arrakasta izan zuen beste musikal batera. Kasu honetan, larun bat gauaren sukarra, Saturday Night Fever, John Travoltarekin. Eta pelikula honetan ze abesti aukeratu dugu, badudari gabe, ezaguna den abestia, Bee Gees taldearen Stayin' Alive. Thank you. klasiko bat dudarik gabe Bee Gees taldearen Gibbs anaien abestia hau kristona dudarik gabe baina jungaitezen Ingalaterratik Suediara eta klasiko batetik bestera hamarkada saldatu gabe gainera Bee Gees taldetik Abba taldera eta Abba taldearen inguruko musikalera kasunetan Mamma Mia musikala 2008an estreinatu zena kasu honetan Meryl Streep izar nagusiena zelarik eta Nicole Kidman Moulin Rouge-en abestua zuen, ba kasu honetan ere Meryl Streep bere urratsak emango ditu abestian pelikula honetan Mamma Mia-n eta Mamma Mia-ren ze abesti, ba Mamma Mia.
Show again, my mind, just how much I miss.
Klasiko bat Abba taldearen Mamma Mia bestia eta jadanik musikalen artean klasiko bat ere Mamma Mia pelikula 2008an estreinatutakoa. Eta urte saldatu gabe utziko ditugu aktorea besleak alde batera eta beste musika ezberdin batera joko dugu. Kasu honetan pasadugu jadanik Dream Girls eta Eddie Murphytik, Moulin Rouge eta Nicole Kidman abestuz, larun bat gauaren sukarra Saturday Night Fever John Travoltarekin eta Bee Gees taldearekin eta Mamma Mia Meryl Streepekin. Eta guazen orain, ba, letra ez duen musika batera. 2008an ere estrenatua Iron Man pelikula, John Favreau zuzendaritzapean, eta Robert Downey Jr. eta Gwyneth Paltrowekin. Iron Man pelikula kriston arrakasta jaso zuen, bai takilan baita ere bere musikagatik zen eta pelikula guztia rock ritmos eta melodiaz beterikoa izan zen. Kasu honetan bere soinu banda Ramin Djawadiren eskutik heldu zitzaigun. Ramin aurten adibidez Pacific Rimen soinu banda ere egin du adibide gisa. Baina goazen entzutera Iron Man pelikularen lehenengo abestia. Adi egon zere erritmo rockeros beterikoa datorkigu kasu honetan supereroi estatuatu arrau. Rockero hauek alde batera utziz goazen gure saioaren azken txanpara, azken abestira gure ordu erdia pasada jadanik eta zinemauneak amaitzer dago baina joan horretik ba beste klasiko bat. Quentin Tarantinoren bigarren pelikularen soinu banda, Pulp Fiction pelikularen soinu banda ikaragarria izan zen, klasikoz beterikoa eta musika usartaz gainera. Eta gure aldetik ba, pelikula horren abesti batekin amaituko dugu gure aste honetako saio hau. Gogoratu, saio hau Zinema Uneak dela eta nik Lander Arteaga nauzuela. Hurrengo astean hemen egongo gara berriro zuekin, musika gehiagorekin, jai egun hauek, ba, erritmos, zinemaren erritmoaz betetzeko. Baina joan horretik gogoratu, Pulp Fiction pelikularen soinu banda entzongo dugula eta gainera, opari txiki batekin. Ondo segi, aio!
¿Lees la Biblia, Brett?
Sí.
Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can.